Augusts saulietis, dzīve un daļrade. Augusts saulietis pieder pie izcilākajiem latviešu klasiskās literatūras pārstāvjiem. Viņš strādājis visos daļliteratūras veidos – prozā, dzejā, dramaturģijā un esejistikā, taču visspilgtāk viņa rakstnieka talants atklājies īsajā prozā – stāsta žanrā. Augusta saulieša daļradē galvenais izpētes un atklāsmes objekts ir cilvēka dvēsele, tās noslēpumainie zemapziņas spēki. Visi saulieša darbi ir rakstīti ar skaidru ētisko pozīciju un pārliecību, ka pasaulē ļaunuma nebūtu, ja katrs cilvēks dzīvotu pēc sirds likumiem, taču dzīvei un cilvēkiem savukārt ir citi likumi. Un rakstnieka varoņiem tāpēc pārsvarā ejams vientuļnieka ceļš. Augusts Saulietis, īstajā vārdā Augusts Plikausis, dzimis 1869. Gada 22. Decembrī Grašu pagasta Sauliešos, saimnieka ģimenē. Mācījies Grašu pagasta skolā, tad draudzes skolā Cesvainē un pēc tam Kārzdabā. To pabeidzis 1887. Gadā viņš dodas uz Valmieru un iestājas skolotāju kursos. Visā tālākajā dzīvē rakstnieka mūžs ar nelieliem pārtraukumiem ir saistīts ar skolu. 1890. Gadā, nokārtojas Rīgā tautskolotāja eksāmenu, Saulietis dodas strādāt par palīgu skolotāju uz Straupi, bet no 1892. Gada 8 gadus ir patstāvīgs skolotājs dzimtajā pagastā. Latviešu literatūrā Augusts Saulietis ienāk 19. Gadsimta beigās. 1893. Gadā laikrakstā Dienas lapa tiek nodrukāts viņa pirmais stāsts iz jaunības gadiem. Vēlāk šim darbam dots nosaukums Baltas plēnes. Šajā pašā gadā laikrakstā Balss publicēts arī pirmais dzejolis. Gadsimtu mijā un 20. Gadsimta sākumā periodikā parādās arī citi saulieša stāsti. 1902. Gadā rakstnieks pārceļas uz Rīgu un gandrīz 13 gadus ir latviešu valodas un literatūras skolotājs privātā meiteņu ģimnāzijā un zēnu reālskolā. 1904. Gadā Augusts Saulietis kopā ar Ati Ķeniņu Pavasaru Jāni un Jani Rozentālu nodibina apgādu Zalktis un iepriekš periodikā publicēs tos stāstus izdot grāmatā. Arī vēlāk sarakstītie stāsti vispirms publicēti periodikā, pēc tam izdotas vairākas prozas izlases, bet vienkopus visi darbi atrodami Augusta Saulieša kopotajos rakstos. Viena no galvenajām Augusta Saulieša stāstu pamatiezīmēm ir traģiskā dzīves izjūta, jo gandrīz visi rakstnieka tēlotie cilvēki ir vientulības piemeklēti, vai nu tāpēc, ka ir veci un pamesti, vai tāpēc, ka izjūt garīgu nesaskaņu ar reālo, pragmatisko pasauli. Pārsvarā saulieša darbi ir drūmuma, sāpju, bezcerības, neskaidru baiļu un tumsas caurausti. Viņa daļradē tikpat kā nav gaiša saulainuma. Iespējams, apzinoties šo savas daļradas īpatnību, rakstnieks to vēlējies pietušēt savā pseidonīmā. Dažreiz gaišums stāstu noskaņā tomēr pavīd. Piemēram, kad varonis sevī izcīnījis grūtu morālās izšķiršanās cīņu, stāsts Purvā, vai nometis no sevis nost atriebības smagumu, stāsts Pērkons. Vai palīdzējis kāda cilvēka dzīves bezcerībā uz mirkli ienest gaismu, stāsts aiz sniega un tumsas. Individa dvēseles iekšējo norišu tēlojumā rakstnieks liek apjaust, ka cilvēka rīcību bieži vien nosaka kādi tumši, grūti izprotami, liktenīgi spēki, kas uzmutuļo kā no dziļa sakas un izpauž sevi neiedomājamās kaislībās, naidā, atriebībā, cietsirdībā, stāsts neaizberam aka. Ja saulietis kādā savā darbā arī pasmējas, tad viņa smieklī ir rūkti, ironiski, sarkastiski, kā piemēram prātaiņu cikla stāstos. Augusta saulieša daļradai pieder ne tikai stāsti. 1912. Gadā ar pseidonīmu Antris Vītalks iznāk ironiskas noskaņas tēlojumu un karikatūru grāmata pasaka. Tās galvenais varonis ir romantiski noskaņots jauns cilvēks, kurš smagi pārdzīvo nesaskaņu ar apkārtējo pasauli un cilvēkiem. Šo grāmatu var uzskatīt arī par autora pašatklāsmi, jeb sarunu pašam ar sevi. Sākoties Pirmajam pasaules karam, saulietis dodas bēgļu gaitās un dažus mēnešus dzīvo Pēterburgā. 1916. Gadā atgriežas tēva mājās un iesaistās saimniekošanā, veicot dažādus lauku darbus. No 1919. Līdz 1924. Gadam viņš strādā par latviešu valodu skolotāju Cesvainas vidusskolā. 1926. Gadā Augusts Saulietis apprecas ar pianisti Mariju Valteri un atlikušo mūža daļu kopā ar ģimeni dzīvo Sauliešos, nodarbojas ar rakstniecību. Kā dramaturgs un dzejnieks Saulietis pazīstams mazāk. No 13 sarakstītām lugām par veiksmīgākajām tiek uzskatītas trīs – pret Ziemeļiem, Jēkabs Saltups un Līgo. Augusta Saulieša dzeja, kas izdota vairākos krājumos, ir noskaņām bagāta dabas lirika, kas organiski pāraug rezignētā cilvēka dzīves izjūtu tēlojumā. Rakstnieks miris 1933. Gada 27. Janvārī, apbedīts Cesvainas pagasta ķinderu kapos, kur 1938. Gadā uzstādīts Kārļa Jansona veidots pieminekļis. Beigas.